Саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан Кадырман угарман, бүгүн 14 март, дүйшөмбү. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Польшадан 25 чакырым алыстыкта жайгашкан Украинанын ири аскердик полигону аткыланды. Орусиянын ракеталык чабуулунан 34 украиналык наут болуп, 100'дөн ашууну жарадар болду. Польшанын президенти Анджей Дуда, эгер Орусия химиялык курал колдонсо, НАТОга чара көрүшү мүмкүн экенин эскертти.
Сиздер менден Путин химиялык курал колдонушу мүмкүнбү деп сурап жатасыздар. Менимче, азыр Путин колунда болгон куралдарынын баарын колдонушу мүмкүн.
10-11 март күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышуудан кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолугушту.
Баткен областында чек ара менен бирдей болуп келе жаткан суу маселеси бар. Буга биз өтө чоң басым койдук.
Алдыдагы жарым саатта эл аралык басма сөзгө назар салабыз. Биз менен болуңуз. Адегенде кесиптешим Эрнис Нурматов даярдаган жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы.
Украинанын батышындагы Яворов шаарында Орусиянын ракеталык аткылоосунан 9 адам каза болду. Бул тууралуу 13 мартта Львов облустук администрациясы билдирди. Дагы 57 адам жараат алганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, шаардагы аскердик полигонго жалпысынан 30 ракета атылды. Буга чейин 8 ракета түшкөнү айтылып жаткан. Украинанын Польша менен чек ара тилкесинен 25 чакырым аралыкта 360 чарчы чакырым аянтта жайгашкан бул полигондо Украина аскерлери НАТО менен биргеликте машыгуу өткөрүп турчу. 12 мартта кезектеги видео кайрылуусунда Украина президенти Владимир Зеленский Орусия Украинага басып кирген 3 апта ичинде кээ бир шаарлар тыптыйпыл болуп жок кылынганын, өлкөдөн 2,5 миллион адам качып чыгууга мажбур болгонун, курчоодо калган айрым аймактарда адамдар тузакта отурганын айтты. Ошол эле күнү Зеленский Орусия менен сүйлөшүүлөр мазмундуу боло баштаганын чет өлкөлүк журналисттер үчүн курган пресс-конференцияда айтты. Согушту токтотуу боюнча түрдүү деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүүдө, бирок майнап чыга элек. Эки тараптан тең жоготуулар миңдеп саналарын көз каранды эмес байкоочулар айтууда. Орусия 500 аскеринен ажыраганын 2 мартта билдирген, ошондон бери расмий маалымат жаңылана элек. Украина 1300 аскери курман болгонун 12 мартта расмий жарыялады. Орусияда согушка каршы митингдерде 600'дөн ашуун киши кармалды. 13 мартта Орусиянын бир нече шаарларында Украинадагы согушка каршы митингдер өтүп жатат. Маалыматка ылайык, саат 17:00 карата 35 шаарда 620 киши кармалган. Орусиянын борбору Москвада 280 киши, Санкт-Петербургда 136 киши, Екатеринбургда 64 киши кармалганы белгилүү. Орусиянын ички иштер министрлиги кармалгандардын саны боюнча расмий маалымат бере элек. Москванын Манеж аянтын полициянын жана гвардиянын кызматкерлери курчоо калган. Алар темир тосмолордун ичинде жүргөндөрдүн документтерин текшерип жатат. Полиция кызматкерлери журналисттерге кармалгандар отурган автобустарга 20 метрден жакын жолоого болбой турганын эскертишүүдө. Ушундай эле кармоолор Санкт-Петербург шаарында да болуп жатат. Украинада согуш башталгандан бери Орусияда жалпысынан 14 миңге жакын адам кармалган. Кыргызстан сом менен рубльдин курсун долларга карап аныктоого өттү. Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасы Кубанчбек Бөкөнтаев орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо тартибин убактылуу өзгөртүү жөнүндө токтомго кол койду. Бул тууралуу башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында кабарланды. Ага ылайык сом менен рубльдин курсу мындан ары кросс курс ыкмасында аныкталат. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс курс деп аталат. Улуттук банк рубль менен доллардын курсун мындан ары Bloomberg маалымат агенттигинен жана Reuters маалымат агенттигинен гана ала турган болду. Улуттук банктын 2013 жылы кабыл алынган токтомунун 22 пунктунда сом менен рубльдин курсу Москва банктар аралык валюталык биржасындагы баалардын негизинде аныкталары көрсөтүлгөн. Жаңы токтомдо бул пункт убактылуу күчүн жоготту. Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Европа биримдиги Орусиянын борбордук банкына санкция салган. Натыйжада ал мекеме эл аралык резервиндеги 640 миллиард доллардай акчасынын көпчүлүк бөлүгүн иштете албай калды. Бул жана башка чаралар орус рублинин кунун кескин жоготту. Кыргызстанда айрым жаныбарларга аңчылык кылууга 3 жылдык мораторий киргизүү сунуш кылынууда. Тийиштүү мыйзам долбоору 11 мартта Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым объекттеринде аңчылык кылууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзам кабыл алынса, кулжа, аркар, тоо эчки, теке, элик, бугу, марал, доңуз сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга 2023-2026 жылдарга чейин тыюу салынат. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылгандай мораторий жарыялоо тууралуу кайрылуу менен депутаттарга бир катар экологиялык уюмдар жана активисттер кайрылган. Алардын кайрылуусунан кийинки териштирүү чет өлкөлүк жана жергиликтүү аңчылардын айынан мамлекеттин көзөмөлүндөгү жаратылыш дүйнөсү корголбой, коомдук көзөмөл жок кесе болуп, мыйзамдар аткарылбай жатканын, маселе ашкере коммерциялашып кеткенин көрсөткөн. Кыргызстанда аңчылык чарба тармагындагы 52 уюм бар, көбү жеке менчик. Алар негизинен чет өлкөлүк жарандарга аңчылык уюштуруп берет. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга уруксат жок, бирок ошого карабай илбирс, аюу атып, экологдордун колуна түшкөндөр улам катталып турат. Адистер өлкөдө жапайы аңчылык башаламан жүрүп жатканын, жаныбарлардын айрым түрлөрүн атууга мораторий киргизүү керектигин айтып келишет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтарынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда чек аранын эки тарап чогуу күзөт жүргүзүүчү тилкесинде түрдүү окуялар көп катталып жатканына өзгөчө көңүл бурулду. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз бөлүмү билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Кыргызстандын жана Тажикстандын башкы чек ара мекемелеринин жетекчилеринин биринчи орун басарлары Уларбек Шаршиевдин жана Ражавали Рахманалинин жолугушуусу 12 мартта Тажикстандын Исфара районундагы Гулистан өткөрүү пунктунда өттү. Жолугушууда түрдүү чыр чатактар көбөйгөнү жана алар чек аранын такта элек тилкелеринде болуп жатканы айтылды. Жыйынтыгында чек ара чырларын алдын алуу, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, маалымат алмашып туруу, курал колдонбоо, чарбалык ишмердүүлүк боюнча маселелерди облус жетекчилеринин деңгээлинде чечүү тууралуу макулдашуулар жетишилди. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 2002-жылы башталган, ортодогу чек ара сызыгынан 60% жакыны гана такталган.
Рахмат, сиз Эрнис Нурматов даярдаган соңку жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Он төртүнчү мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, күндүз кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, тоолордо кар жайт. Түнкүсүн кээ бир жерлерде жаан чачын катуу жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 2-3, күндүз 7-12, Нарын облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз 5-10, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8, -13, күндүз 0, -5 градус. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайт. Күндүз да жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөбүз. 13 мартта Польша менен чектеш жайгашкан Украинанын аскердик базасы аткыланып, 35 киши наут болду. Польшанын президенти Анджей Дуда, эгер Орусия химиялык курал колдонсо, ал Украинадагы согуштун эрежесин өзгөртөөрүн эскертип, НАТО аны көз жаздымда калтырбай турганын билдирди. Ал арада Орусияда согушка каршы митингдерде 600 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу кеңирирээк баяндап берем. 13 мартта Орусиянын аскерлери Польшадан болгону 25 чакырым алыстыкта жайгашкан Украинанын Яваров шаарындагы аскердик базаны аткылады. Украинанын бийлиги аткылоодон улам 35 киши наут болуп, 134 киши жарадар болгонун билдирди. Яваровто жайгашкан эл аралык тынчтыкты орнотуу жана коопсуздук борборунун жалпы аянты 360 квадраттык чакырымды ээлеп, Украинанын батышындагы эң ири аскердик база болуп саналат. Украинанын аскерлери НАТО менен биргелешкен машыгууларын дал ушул жерде өткөрүп келген. Облус губернатор Максим Казицкийдин айтымында, аскердик базага жалпысынан 30 ракета атылган, бирок алардын айрымдары келип түшкөнгө чейин эле абадан жок кылынган. Базадан сырткары Яваров шаарынын жарандык аэропорту да Орусиянын аткылоосуна кабылган. Ушул эле күнү 13 мартта Польшанын президенти Анджей Дуда BBC'ге интервью берип жатып, Орусия химиялык курал колдонсо согуштун эрежелери өзгөрөрүн айтып, НАТО аны көз жаздымда калтырбай турганын билдирген.
Сиздер менден Путин химиялык курал колдонушу мүмкүнбү деп сурап жатасыздар. Менимче, азыр Путин колунда болгон куралдарынын баарын колдонушу мүмкүн. Себеби ал азыр кыйын кырдаалда калды. Саясий көз караштан алып караганда ал бул согушта утулду. Аскердик көз караштан да ал утуп жаткандай көрүнбөйт. Эгер Путин массалык кыргын салуучу куралды колдонсо, анда согуш эрежелери өзгөрөт. Себеби анда кооптуу кырдаал жаралат. Жалгыз гана Европа үчүн эмес, же биздин чөлкөмгө эмес, бүт дүйнөгө.
Буга чейин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия тараптан химиялык курал колдонушу ыктымал экендигин эскерткен. Анын айтымында Орусия Украинада химиялык жана биологиялык лабораториялар иштеп жатат деп билдирүү таратканы Орусиянын өзүнүн ошондой куралды колдонууну актаган аракети катары сыпаттоого болот. Польшанын президенти да Орусия мындай кадамга барышы ыктымал деп эсептейт. Ал арада Орусиянын өзүндө Украинадагы согушка каршы нааразылык митингдер уланууда. Абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный орусиялыктарды митингке чыгууга чакырып жатат. Ушул убакытка чейин 498 орусиялык аскер наут болду деген маалыматты да Орусияда телевизордон бир да жолу кайталап айтышкан жок. Украина аскерлери качып кетти, эч бир шаар талкаланган жок. Кээ бир жерлерде нацисттер отурат, бирок алар жакында жок кылынат деген пропагандынын жалганына жакында эч ким ишенбей калат деп кайрылды Навальный орусиялыктарга. Ушул убакытка чейин Орусиянын бийлиги Украинада каза болгон орусиялык аскерлер тууралуу бир эле жолу маалымат берип, анда өлгөн аскерлердин саны 498 экенин билдирген. Украинадагы согуш башталгандан бери Орусиядагы согушка каршы митингке чыккан 14 миңге жакын тургун кармалды. Санкт-Петербургда эле митингдердин 700 катышуучусу камалып, дагы 2000 кишиге айыппул салынган. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жергиликтүү баяндарга өтсөк. 10-11 март күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышуудан кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолугушту. Делегациялар чек арада абалды туруктуу кармоо, чыр чатактардын алдын алууну макулдашты. Жергиликтүү элдин чарбалык иштерин чечүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүлмөй болду. Ушул тапта Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу тилкелерди тактоо иштери уланууда. Кеңири кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп кылат.
12 март күнү Тажикстандын Исфара районундагы Гулистон өткөрүү пунктундагы жолугушууга Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шарышеев жана Тажикстандын чек ара кызматынын жетекчиси Раджабали Рахмонали, эки өлкөнүн ички иштер министрликтеринин өкүлдөрү, Баткен жана Согди облусунун жетекчилери катышты. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Асыл Керимаджиев делегациялардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгына кыскача токтолду.
Тараптар эки өлкөнүн чек ара аймактарына чыр чатактардын алдын алуу багытталган өз аракеттенүү жана аракеттерди координациялоо боюнча өкмөттөр аралык макулдашууларды жана протоколдорду ишке ашыруу боюнча катуу чараларды көрүүнү макулдашты. Чек арадагы орун алган чыр чатактар учурунда аскер кызматкерлери чагымчылдыкка алдырбоого, кырдаалдын курчуна көмөктөшкөн жарандардын ар кандай аракеттерине чечкиндүү түрдө бөгөт коюуга милдеттүү экендиги баса белгилешти. Үчүнчү, чыр чатактарды алдын алуу үчүн тараптардын чек ара өкүлдөрү учурдагы кырдаал жөнүндө дайыма маалымат алмашуусу керек. Төртүнчү, эки тарапты мыйзам актыларынын талаптарына каралган учурларды кошпогондо эки өлкөнүн аскер кызматкерлерине курал колдонууга тыюу салынат. Бешинчи, бардык аскер кызматкерлерин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы чек арачыларын өзүн өзүн алып жүрүү талаптарын так аткарууга милдеттендирилсин.
Чек ара кызматынан тышкары чекте Баткен жана Согду облустарынын башчылары да өзүнчө жыйын куруп, абалды жөнгөрүү, чыңалуулардын алдын алуу багытында маселелерди сүйлөштү. Эки облус жетекчилери чек арага жакын жайгашкан айылдардын чарбачылык маселелерин чогуу чечүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзмөй болушту. Чек ара аймактарында дрон учурууга да тыюу салуу маселеси каралды деп айтылат облустук бийлик тараткан маалыматта. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара сызыгынын 40% жакын макулдашыла элек тилкесинде эки тараптын ортосунда чыр чатак тез кайталанууда. Айрыкча жаз алды менен жер айдоо, суу кат башталарда, жайыт, жолдун айынан кошуналардын пикир келишпестиктери соңку учурда дароо эле курал колдонгон жаңжалга айланып кеткени кооптондурат. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев тажик тарап менен биргелешкен жумушчу топ түзүп 16-марттан тарта ишке киришерин бышыктады.
Бул чарбачылык маселеде биринчи болуп бизде Баткен обласында чек ара менен бирдей болуп келе жаткан суу маселеси бар. Буга биз өтө чоң басым койдук. Ошондуктан бул суу маселесинде өзүнчө биз иш тобун уюштуруп, эки мамлекеттин ортосундагы иш тобун уюштуруп, мына 16-марттан башташтырып, ошол сууну кандай туура колдонуу боюнча жана каналдарды тазалоо боюнча, арыктарды тазалоо боюнча иштей турган болду. Ошол кишилердин ошол иш тобунун жетекчиси болуп менин биринчи орун басарым болду. А тажик тараптан Сагдиоо областынын губернатору биринчи орун басары болуп дайындалды.
10-мартта түшкө жуук 11-мартка караган түнү кыргыз тажик чек ара аймагында оок атылган окуялар болду. Окуяда Кыргызстан тараптан жабыркагандар жок экени айтылган. Тажик бийлиги окуя тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, тажикстандык бир чек арачы курман болуп, бир жөнөкөй тургун жараат алганын жазды. Чек арада курал колдонулган мындай окуядан кийин эки тараптын тең расмийлери жолугушуп, макулдашууларга кол коёт. Жергиликтүү активист Максатбек чыр чатактын алдын алуу үчүн эки мамлекет кепилдик берген ишенимдүү эрежелер зарыл деген пикирде.
Ана жаз келип калды. Эгинтигин айдап суу коюп, мал жайытка чыгарыш башталат жакында. Анан тез тез эле кичине чыр чыкса, угатыла берсе ким ишенет? Ошон үчүн элге азыр тынчтык керек, гарантия керек, өз тиричилигиңерди ойлонбой жасай бергиле деген. Эл жашаш керек да. Качанга чейин дагы эмне болуп кетет деп чоочулап же бир ишкылалбай жүрүш керек.
Эки коңшу өлкөнүн ортосундагы мамиле былтыркы апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин кескин солгундап кеткен. Андагы жаңжалда Кыргызстандан 36 киши каза болуп, 180 ашыгы жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп, 87 жабыркаган. Быйыл 27 январда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал дагы катталган. Анда Кыргызстандан 12 адам жараат алган. Тажик тарап жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген. Кыргызстан муну тажик чек арасындагы атайын жасаган чагымы деп атаган. Тажикстан болсо кошунасын айыптаган. Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана буга чейин такталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Эми эл аралык басма сөзгө назарыңызды бурабыз. Бул ирет эл аралык басылмалардын башкы бети Украинадагы согушка арналган. Алардын айрымдары менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Deutsche Welle 10-мартта эки оттун ортосунда же эки стөлгө отуруу аракети деген макалада Азербайджандын позициясына токтолгон. Киевке жаны ачыганын билдирип, гуманитардык жардам бергени менен Баку нейтралитетти сактап турууга, кайсы бир тараптын таламын талашпоого аракеттенүүдө деп башталат макала. Азербайджан бийлиги азырынча так позициясын билдире элек. Согуш башталгандын эртеси президент Илхам Алиевдин жардамчысы маселени эл аралык укуктун принциптерине ылайык дипломатиялык жолдор менен чечүү керектигин белгилеген. Ошондон бери Баку конкреттүү эч нерсе айта элек. Макала автору муну бир нече себепке байлайт. Бир четинен Азербайджандын Тоолу Карабах маселесине мамилеси Киевтин Крым жана Донбасс боюнча позициясына дал келет. Алиев президент Владимир Зеленский менен жолугушууда Украинанын аймактык бүтүндүгүн таанырын айткан. Экинчи жагынан Орусия Азербайджандын маанилүү стратегиялык жана экономикалык өнөктөшү. Макала автору Карабахта орусиялык бейпилдик күчтөрү жайгашканын да эске салат. Жана ушул жагдайлардан улам Азербайджан Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Орусиядан Украинага каршы согушту дароо токтотууну талап кылган резолюция боюнча добуш берүүгө катышпай койгонун болжолдойт. Постсоветтик жумурияттардын арасынан Өзбекстан менен Түркмөнстан да ушундай кылган. Макалада ошондой эле Тбилисиден айырмаланып, Азери башкалаасынын көчөлөрүндө украин желектери дээрлик жок экени. Ошол эле маалда 7-мартта ал өлкөнүн элчилигинин алдына Украинаны колдоо акциясында Путин жогол деген ураандарды жаңырганы айтылат. Азербайджанда уруксат берилбеген митингтерди уюштуруу оңой эместигин эске алганда, байкоочулар белгилегендей, демек бийлик акцияны өзү жактырган, деп улантат автор. Андан тышкары Азербайджанда Украинага гуманитардык жардам чогултуу уюштурулган. Өкмөт болсо дары-дармек күйүүчү май жөнөттү. Deutsche Welle жергиликтүү эксперттердин пикирлерине орун берген. Алардын айрымдары мындай масштабта болбосо да Азербайджан согушту башынан кечиргенин, андыктан коом Украина элине жан тартаарын, бирок расмий Баку Орусиянын дарегине катуу сөз айтуудан, ал өлкө же башка ири кошуналар менен терешүүдөн карманаарын белгилешет. Башкалары болсо бийлик Путиндей калкалоочудан кол жууп калууну каалабайт дешет. Макалада ошондой эле Москвага каршы киргизилген санкциялардын кесепети Азербайджанда да сезилери тууралуу жазылган. Италиянын Карьера де ла Сера гезити эмне үчүн Орусиядагы олигархтарды бутага алуу маанилүү деген темага кайрылган. Алессандро Трочино Украинадагы согушка байланыштуу санкцияларды салууну, чириген байлардын активдерин, мүлкүн камакка алууну чечкен мамлекеттер Катардагы элди эмес, биринчи кезекте мультимиллиардерлерди жазалоону көздөрүн жазат. Автор өтө жөнөкөй угулган менен байлардын акчасын тартып алса баардыгы урайт. Пайдубалдан бир нече банкнотаны сууруп алса, бетондой бекем система кыйрайт деп улантат. Жана Пандора кагаздарынан баштап, салыктан качуунун башка схемалары менен алектенген профессор Брук Харингтонтун сөздөрүн келтирет. Анын айтымында байларга бай болуу жетиштүү эмес, алар жыйнаган байлыгы менен мактанганда гана алымсынат. Эксперт 15 жыл миллиардерлердин офшордогу мүлкүн кантип салык кызматтарынан жашырганын, мурдагы аялдарынан, бизнес өнөктөштөрдөн кантип катканын иликтегенден кийин, олигархтардын тобокелдикке карабай байлыгы менен мактанмайынча жашай албаганына таң калганын айткан. Макаланын автору чиреген байлар Эйфель мунарасынын фонунда сүрөткө түшкөн өспүрүм сыңары мактанган ошондой аянчага Instagram айланганын баяндап, бир нече мисал келтирет. Северсталь компаниясынын жетекчиси Алексей Мардашовтун 65 метрлик яхтасын конфискациялоо үчүн Италия жетекчилигине андай посттордун да кереги жок болчу. Кеме ачык эле порттордун биринде турган, деп улантат журналист. Трочино Путин ошондой олигархтардын финансылык клубунун жардамы менен өлкөнү башкарганын белгилейт. Айрымдарын өз канаты астына алгандыгы үчүн алар президентке мүлкүн чет өлкөлөргө катууга көмөктөшкөн, деп жазат гезит. Макалада мурда Инстаграмда яхталарын байма-бай чыгарып жүргөн айрым олигархтар согуш башталгандан бери бейгүнөө адамдардын өмүрлөрү кыйылууда деген өңдүү постторду жаза баштаганын айтылат. Миллиардерлердин мурункудай мактана албаганы, мүлкүн жоготуп алуу коркунучу бийликке каршы кыжырдануусун күчөтөбү деген собол салган журналист, мунун баардыгы Путинге каршы козголоңго алып келери күмөн, бирок жетекчилик үчүн маанилүү адамдарга психологиялык кысым сезилери калетсиз деп эсептейт. 13 мартта Cotton Campaign деген элерлик коалиция өзбек пахтасына киргизилген глобалдык бойкотту токтотуу тууралуу жарыялады. Уюм Өзбекстандын адам укуктары боюнча форумунун маалыматына таянып ушундай чечимге келген. Форум былтыр пахта жыйноодо систематикалык түрдө күчтөп ишке салуу катталбаганын билдирген. Укук коргоочулар Өзбекстанда пахта талааларына балдар тартыларын катуу сындап келишкен. Дипломат басылмасы бул темага көлөмдүү макаласын арнап, маселени талдап чыккан. Бойкот алынгандан кийин алдыңкы 331 бренд жана дүкөнгө кайрадан Өзбекстанда өстүрүлгөн пахтаны өндүрүштө пайдаланууга жана сатып алууга жол ачылмакчы. Макаланын автору Кэтрин Путс расмий Ташкент 2010 жылы жарыяланган бойкоттон арылуу үчүн аракет көрүп келгенин жазат. Журналист андан ары өзбек расмий адамдары президент Шавкат Мирзиёевдин пахта терүүгө элди өзгөчө балдарды күч менен салууга каршы билдирүүлөрүнө басым жасап келишкенин баяндайт. Ташкент бойкотту алуунун экономикалык маанисине токтолуп, эми жумушсуздук башка проблемаларды чечүүгө жардам берерин белгилейт. Өзбекстандын адам укуктары боюнча форуму бийлик пахтаны эч кимди күчкө салбай эле терсе болоорун көргөздү деп билдирди. Уюмдун отчетунда ошол эле маалда айрым жергиликтүү бийлик органдары пахта талаасында иштей турган кишилерди табууга тартылганы айтылат. Бул өз кезегинде күчкө салуу учурлары болушу мүмкүн дегенди билдирет. Кыскасы, айрым жергиликтүү жетекчилер андай ишке барса да өкмөт даттанууларга реакция билдирет, деп айткан форум. Коттон кампейн уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Беннет Фриман Өзбекстан президентин пахта секторунда реформа жүргүзүүгө мамлекеттин ал тармакта мажбурлап иштетүү практикасына чекит коюу үчүн аракет көрүүгө чакырды деп айтылат макалада. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекше кызынын эл аралык басма сөзгө баяндамасын уктуңуз. Эми берүүбүздө жергиликтүү темалар менен улантабыз. Алмазбек Исманкуловтун менчик медициналык борбору Бишкектеги номер 6-чы оорукананын имаратын бошотуп бере элек. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев ага дагы 2 күн убакыт берилгенин билдирди. Аларда Исманкулов менен Билим берүү министрлиги мындан 25 жылдай мурда улуттук университетке деп алынган ири суммадагы насыя тууралуу соттошуусу аягына чыга электиги маалым болду. Аталган мекеме Исманкуловтун карызы 28 миллион долларга жеткенин айтып жатат. Дарыгер менен анын жактоочулары комментарий бере элек. Эленора Бейшенбек кызы теманы улантат.
Саламаттык сактоо министри Алмыкадыр Бейшеналиев Алмазбек Исманкуловтун медициналык борбору жайгашкан имаратка 10 мартта барган. Анда министрден Исманкулов менен телефондон сүйлөшүп, имаратты 3 сааттын ичинде бошотуп беришин талап кылганы тартылган видеолор тараган эле. Бейшеналиев азаттыкка комментарий берип жатып, имаратты бошотууга дагы 2 күн берилгенин айтты.
20 күн мурун келип айтканма, чыгып алып кетсем макул деген да. Анан бүгүн келсем качып кетип атпайбы менденчи? Анан телефон чалсам албайт. Анан кийин жана администратордон чал десем алганда айттым да, лапух дедим мен. Сен эмне эле алдап, эмне качып жүрөсүң мен? Сен ойлоп токсосуң, мурдакыдай эле министрлер, президенттер айтып койсоң, жакшы берип койсоң коркот деп. Мен коркпойм, келип 3 сааттын ичинде чыгып кет дедим мен. Өзүмдүн акырамамды коюп койдум. Бүттө эч кимди киргизбей чыгарат.
Исманкулов жана анын кызматкерлери, тарапташтары бул окуяларга байланыштуу азырынча комментарий бериш элек. Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин жетекчиси Нурдан Орунтаевдин айтымында Исманкулов мэрия менен бул имаратты ижарага алууга байланыштуу 2012 жылы гана келишим түзгөн. Өткөн айда келишим бир тараптуу жокко чыгарылган.
В 2012 году, 22 августа, решением комиссии было предоставлено Исманкулову.
2012 жылы 22 августта муниципалдык мүлк боюнча комиссиянын чечими менен Исманкуловко 1075 чарчы метр болгон ушул имарат 5 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Ошондон бери ар 5 жыл сайын анын мөөнөтү узартылып келген. Келишимди мөөнөтү акыркы жолу былтыр июлда узартылган. Ижаранын акысы башында айына 164 миң сом болгон. Кийинчерээк 214 миң сомго көтөрүлгөн. Келишимге буга чейинки жетекчи Аскат Карымбаев кол койгон. Мен бул кызматка дайындалгандан кийин ушул жылы 17 февралда социалдык маанидеги объекттерди бошотуу максатында жана комиссиянын чечими менен келишим бир тараптуу жокко чыгарылган.
Данный договор был аннулирован.
Бул макала жазылып жаткан чакта Исманкулов шаардык оорукананын имаратын 2012 жылга чейин кандай шартта пайдаланып келгенин тактай алган жокпуз. Ал арада Билим берүү жана илим министрлиги менен Исманкуловдун улуттук университетке деп алынган ири суммадагы насыясына байланыштуу соттошуусу аяктай электиги белгилүү болду. Насыяны кайтаруу үчүн Билим берүү министрлиги Исманкуловду алгач 2019 жылы, андан кийин былтыр сотко берген. Аталган мекеменин өкүлү Бектур Ибрагимов Исманкуловдун карызы 28 миллион долларга чамалаганын билдирди.
2021 жылы 2 майда кайрылган. Өкмөттүн артынан Билим берүү министрлигинин сотрудниги катышат. Мен өзүм октябрьский сот бир жылдан бери болуп келатат. Исманкуловдун өкүлү сентябрь айында ходатайство берип Первомайск районунда жайгашканбыз деп доо кетирип канааттандыруусун калтырган. Бишкек шаардык соту октябрь сотуну 18 октябрда күчүнө калтырат. 1 февраль 2022 жылы жогорку сот октябрь райондук сотунун күчүндө калтырат. Азыркы маселе кайра октябрь райондук сотунда кайра базамдар эле болду. Бүгүнкү күндө Исманкуловдун карызы 28 миллион доллар болду.
Исманкулов насыяга байланыштуу доомбаттарга дагы такыр үн каткан эмес. Аны менен байланышуу аракеттерибизден майнап чыккан жок. Азаттык аларга микрофон берип жүйүсүн укканга даяр. Тойгонал Абдраимов 2007 жылы саламаттык сактоо министри бул кезинде бул маселе көтөрүлгөнүн эстеп айтып берди.
Советбек Токтомуш деген Исманкуловдун жездеси болчу. Университетте ректор болчу. Университеттин бир корпусун залогко коюшуп, кредит алышып, ошо чыны менен канча жылдан бери эле корейлер ошол маселени көтөрүп келдип да. Мен чатакташкан эмесмин, мен ал маселени мындай эле тынч эле көтөргөм. Давай чечкиле деп жанагы мен кетип калгам. ошо боюнча алган эле мен көтөргөм анай. Жердин путём кечкиле кредитим кечели депчи.
Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги Исманкуловдун медициналык борборуна берилген имараттан сырткары дагы башка ооруканалардын 20дан ашык жайы жана жери жеке колго кантип өтүп кеткени изилденип жатканын, аларды дагы мамлекетке кайтаруу иштери жүрөрүн билдирген болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Прагадан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Эсенсизби, бүгүн 14 март. Бул жарым сааттык таңкы берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдагы жарым саатта. Орус экономикасы артка кетип, жумуш орундары кыскарса, ал жакта эмгектенген мигранттардын жашоосу кандай өзгөрөт? Кыргызстан мекенине кайтып келген жарандарын жумуш менен камсыз кыла алабы? Орусиядагы кризис мигранттарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Общепитте иштегендер азыр американский Макдональдс деп атпайбы? 800-дөн ашык точкасы бар да Россиядачы. Ошол жакта иштегендер ишсиз калганга.
Кабинет министров ошонун үстүнөн атайын топ түзүп иштеп, кандай бир иш чараларды көргөзүп атат.
Узкий специальности бар трудовой мигранттар, алар башка мамлекеттерге чыкканга аракет кылышат.
Алдыда биз жана дүйнө талдоо программасынан кеңири кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовдан угула алы.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Орусия Украинага каршы химиялык курал колдонушу ыктымал деген кооптонуусун билдирди. Немис журналисттерине курган маегинде ал соңку күндөрү биз химиялык жана биологиялык курал боюнча лабораториялар тууралуу акылга сыйбас билдирүүлөрдү угуп жатабыз деп айтып, Кремль актоого мүмкүн эмес нерселерди актоо үчүн жалган шылтоо ойлоп табууда деп кошумчалады. Ошону менен катар НАТОнун башкы катчысы эми Орусия мындай калпка таянып өзү химиялык курал колдонула турган операцияны ишке ашырышы толук ыктымал. Андыктан биз сак болушубуз керек деп билдирди. Москва Украинада Пентагондун жетекчилиги менен канаттуулар жана жарганаттар жайылта турган бактериологиялык курал жасалуучу атайын лабораториялар иштеп жатканын айткан. Орусиянын мындай билдирүүсүнөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун куралсыздандыруу боюнча өкүлү андай маалыматы жок экендигин билдирген. Казакстанда сот оппозиционер активист Жанболот Мамайды камактан бошотуудан баш тартты. Бул тууралуу анын жактоочулары билдирип, 12 мартта Мамайдын 15 күндүк жаза мөөнөтү аяктаганын, бирок жаңы айыптар тагылганына байланыштуу аны коё беришпегенин маалымдашты. Казакстанда мыйзамсыз деп эсептелген Казакстан демократиялык партиясынын лидери 25 февралда уюштурган акциясы үчүн камалган. Ал иш-чара уюштуруучулардын айтымында быйыл январда өкмөткө каршы митингдерде курман болгон кеминде 227 адамды эскерүүгө арналган. Бийлик бул акцияны мыйзамсыз деп эсептөөдө. Кыргыз-немис кызматташтыгын арттыруу маселесин талкуулаган жолугушууга Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү катышканын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 11 мартта Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Берлинде диаспора өкүлдөрү, активисттер жана кыргыз-немис маданий борборунун мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдү. Элчи эки өлкө ортосундагы саясий жана соода экономикалык мамилелерди активдештирүү, Кыргызстандын экономикасынын ар кыл тармактарына инвестиция тартуу жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча пландары, максаттары тууралуу маалымат берди. Белгилүү оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаев Германияга элчи болуп өткөн айда дайындалган. Кыргызстанда айрым жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга 3 жылдык мораторий киргизүү сунуш кылынууда. Тийиштүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлду. Бул мыйзам кабыл алынса, кулжа, аркар, тоо эчки, теке, элик, бугу, марал, доңуз сыяктуу жапайы шартта жашаган жаныбарларга аңчылык кылууга 2023 жылдан баштап 2026 жылга чейин тыюу салынат. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылгандай, мораторий жарыялоо тууралуу кайрылуу менен депутаттарга бир катар экологиялык уюмдар жана активисттер кайрылышкан. Алардын кайрылуусунан кийин териштирүү чет өлкөлүк жана жергиликтүү аңчылардын айынан мамлекеттин көзөмөлүндөгү жаратылыш дүйнөсү корголбой, коомдук көзөмөл жокко эсеп болуп, мыйзамдар аткарылбай жатканын, маселе ашкере коммерциялашып кеткенин көрсөткөн.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кеңири талдоого орун берели. Орусияда болжол менен 1 миллиондой кыргызстандык эмгектенет. Алар Кыргызстанга жылына 2,5 миллиард долларга чейин которушчу. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн дээрлик 30% түзөт. Орус экономикасы артка кетип, жумуш орундары кыскарса, ал жакта эмгектенген мигранттардын жашоосу кандай өзгөрөт? Кыргызстан мекенине кайтып келген жарандарын жумуш менен камсыз кыла алабы? Ошол эле маалда Орусиядагы кризис мигранттарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Биз жана дүйнө берүүсүндө бул суроолорго жооп издейбиз. Программаны Элиза Кененбаева алып барат. Берүү бейшембиде ООО кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Берүүбүзгө Бишкек студиясынан президенттик администрациянын мониторинг жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов жана экономика министринин мурдагы кеңешчиси, Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова катышууда. Убакыт таап талкуубузга катышууга макул болгонуңарга ыраазычылык. Нургүл айым, сиз учурда Москвада илимий иш менен жүргөн экенсиз. Орусияда кайсы тармакта эмгектенгендер көп жабыркашы мүмкүн?
Рахмат сурооңузга. Биринчи кезекте биз айта кетишибиз керек, кыргыз жарандары көбүнчө ошо соода сатык тармагында жана сервисте иштешет. Аларга санкциялардын көп да тиешеси жок, бирок инфляция аркылуу алар сезет санкциялардын кирген. Анткени орус акчасы, эле өзүңөр айтып кеткендей, орус рублунун куну түшүп кетти. Мурунку жөнөткөн акчаларынын эквиваленти да азайып калды да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, 2,7 миллиард акча которот деп атпайбы, анын баары зарплатный эмелер эмес, ну доходтордун акчасы эмес. Анын жарымына тете акча бул сооданы жүгүртүү акчалары да. Мисалы, силер билесиңер, Москвада 2-3 чоң базар бар, ал жакта көбүнчө кыргыздар иштейт. Ошо товар алганга дагы акчаларын свифт аркылуу жөнөтпөй, а именно через платежный эме системалар аркылуу жөнөтөт. Ошон үчүн ал статистикага да кошулуп калат да, трудовой мигранттардын акчасы катары эсептелинип калат да формалдык түрдөчү. Бирок реалдуу ал ошо кайра товар болуп кайра келет да Москвага же башка шаарларга.
Сиз Москвадан кыргызстандыктар менен байланышта болсоңуз керек, кандайдыр бир дүрбөлөң байкалабы?
Мисалы, общепитте иштегендер, азыр американский Макдональдс жеп атпайбы? 800 ашык точкасы бар да Россиядачы. Ошакта иштегендер ишсиз калганга, ишсиз калып атат. Эми ал көп деле эмес, көбүнчө башка улуттарда эле иштейт. Бирок ошо именно валютный ограничениялар болгонуна байланыштуу ушу кичине тревога бар. А прям башка, мисалы, финансы тармагында иштеген, башка более наукоёмкий тармактарда иштегендерге караганда, мисалы, кыргыздардын нишалары анчалык деле эме эмес да, анчалык деле угрозада эмес да, тобокелчиликке барбайт да. Бирок ошентсе деле общий фон байкалып турат, ушундай тревога бар экени.
Азамат мырза, сизге кайрылсам, Орусиядагы мекендештер жогоруда айтылгандай эле жылына Кыргызстанга орточо 2-2,5 миллиард доллар салышчу. Жумуш орундары кыскарса, маяна азайса, албетте алар салган акча дагы кыскарары айдан ачык. Дээрлик ар бир үй бүлө четтеги мигранттын колун карап турган өлкөдө кандай кырдаал түзүлөт?
Туура азыр ошондой рисктер болуп атат. Кабинет министров ошонун үстүнөн атайын топ түзүп иштеп, кандай бир иш чараларды көргөзүп атат. Биз өткөн жылдыгы 24 декабрында 5 жылдык иш чара, кабинет министрдин иш чара планын кабыл алдык. Ошол планда 853 мероприятиялар бар. Ошолордун арасында да мындай чоң долбоорлор камтылган, курулуш долбоорлору жана чоң проекттер. Буйурса ошолордун баары ишке ашса, анда жаңы иш орундар ачылат Кыргызстанда. Орусиядан мигранттар кайтып келебиз деген мигранттар бар болсо, келип туруп ошол чоң долбоорлорго, мына биздин президентибиз айткандай, темир жол курулат, Кытай, Кыргызстан, Узбекистан, темир жол Балыкчыдан кара кече Кочкор.
Азамат мырза, сиз айтып аткан чаралар кандайдыр бир убакытты талап кылат, ал эми мынакей дефолт болот деп айтып жатышат. Ушул жакынкы жумаларда миңдеген мигрант кайтса, аларды бир иш менен камсыз кылуу же кабыл алуу боюнча кандайдыр бир чукул чаралар барбы?
Ушул 853 иш чаранын ичинде 5 жылдык план деп атпаймынбы? Ошонун ичинде ар кандай долбоорлор бар, жалаң гана курулуш эмес, аякта айыл чарба долбоорлору да камтылган, баңбанчылыкты өнүктүргөн бир чоң багыт. Вот ошондой багыттарга биздин келген мигранттар азыртан эле келип катышса болот да. Келаткан айда 100-100 ашык миң мигранттар келип калат деген ойдон алысмын. Ошол жерден жүргөн мигранттар да алардын уже көбүнчөсүн үйлөрү да бар аякта, кээ бирки уже Орусиянын жарандары болуп калышкан, үй бүлөлөрү да ошол жакта жүрөт. Ошон үчүн келиши мүмкүн, бирок бир айдын ичинде келбейт го деп ойлойм. Мындай узак мөөнөттө кайра келиши мүмкүн.
Өкмөт администрация президенти да ушундай иш чараларды жүргүзгөн бул жакшы жөрүлгө. Бирок мен ойлойм, ар бир мигрант биз уже 1 жыл эмес, 10 жыл эмес, 20 жылдык опытыбыз бар мамлекетпиз да миграция боюнчачы. Анан мисалы мен ойлойм, англис тилин билген же болбосо узкий специальности бар трудовой мигранттар алар башка мамлекеттерге чыкканга аракет кылышат. Эгерде алар кыргыз жарандыгын сактап калган болсо, ал эми орус жарандыгын сиздер билесиңер, 2021 жылы рекорддук алмаштыруу, именно орус жарандыгын алган рекорддук статистика чыккан ушу 20 жылдын ичинде. Көбүнчө ушу кыргыз жарандары өзүнүн жарандыгын орус жарандыгын алмаштырышкан. Алар мен ойлойм, мүмкүн өзүн мисалы иштеп аткан эле жагында дагы дополнительный иш алышы мүмкүн да. Анткени азыр көп нишалар бошойт, бошоп жатат. Анткени мисалы билесиңер, именно Европа жана Американын компаниялары кетип атпайбы эмеденчи, рынактан. Ошолордун ордун толуктаганга азыр башка мамлекеттердин резиденттери жана ошол эле орус мамлекетинин жарандары ошол нишаларга киргенге аракет кылышат да.
Бул тууралуу дагы алдыда талкуулайбыз. Нургүл айым, ал эми батир кымбаттаса, тамак аш кымбаттаса мигранттын абалы кандай болот?
Жакшы суроо. Анткени көбүнчөсү бизде чоң зарплатада эмес, $500 средний зарплата алышат. Уже биз көрүп атабыз, ушу эми баалардын өсүп атканынчы. Эгер аларда көбүсү, анда билбейм, может быть уже башка мамлекеттерге кеткенге аракет кылат. Анткени Кыргызстанга барганда уже мындай болот да, мындай синдром болот да. Кыргызстандын зарплатасы менен мисалы Россиянын же башка мамлекеттин зарплатасынын разницасы чоң болгонуна байланыштуу кайра мурунку зарплатага барганга ынанбайт деп ойлойм да. Анан айла жоктун эле иши болбосо, мисалы кээ бирлеринин өзүнүн сбережениялары бар да, айыл чарбага барышы мүмкүн. Анткени Кыргызстанда айыл чарбага налогтун баасы өтө эле төмөн, анан ошого байланыштуу временно барышы мүмкүн.
Азамат мырза, сиз буга чейин кандайдыр бир узак мөөнөттүү чаралар тууралуу айтып өттүңүз, ал эми кыргыз экономикасы мигранттардан келчү ошол эле 2-2.5 миллиард доллардын ордун эмне менен толтурат?
Эми биринчиден бул теманы сүйлөшүп атканда абдан маанилүү нерсени айтып коюш керек. Биз көнүп калдык ушул мигранттардын күчү менен жашап жүргөнүбүзгө. Президентибиз айткандай эле мигранттарды кайтарыш керек да үйлөрүнө. Албетте азыр экономикабыз анча деле эмес, жумуш орундары көп болбосо деле зарплата Россияга салыштырмалуу төмөн болсо деле, баары бир бул биздин жарандарыбыз. Булардын баары жалаңкана экономиканы ойлобой башка маселелерди, мисалы социалдык сфераны да ойлош керекпиз да. Себеби көп мигранттарыбыз үй бүлөсү биякта, балдары атасыз өсүп атышат, же болбосо апалары миграцияда жүрүшөт. Мунун баары мындай социальный сферага абдан начар таасир берип атат да. Балдарды албетте ата энеси тарбиялаш керек. Ошондуктан мигранттарыбыз келсе бул жаман эмес, бул жакшы, жакшы көрсөткүч деп болот эле деп ойлойм. Ошондуктан булар кайтып келсе көбүнчөсүн булардын да кандай бир өзүн сактаган каражаттары бар. Эми ошо каражатты өзүнүн экономикасына иштетсе, өзүнүн экономикасына инвестиция кылып, кандай бир предприятияларды ачып, же болбосо айыл чарбага иштетсе туура болот эле деп ойлойм. Экономикага да жакшы болот эле, социальный сферага жакшы болот эле, анан жана биздин улуттук коопсуздукка да жакшы болот эле деп ойлойм.
Азыр Орусияда көп жылдардан бери эмгектенип бутуна туруп калган ишкерлер дагы бар. Кыргызстандык силер алар менен байланышып, ушул жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштадыңарбы?
Жакшы суроо берип атасыз. Биз кабинет министров азыр ачык, биздин эксперттер, бизнестер өз сунуштарын берип атат. Министерство экономикага сунуштарын берди, канча бир көз карандысыз эксперттер. Азыр ошол сунуштардын баары топтолуп атат. Сиз берген сунуш да абдан жакшы. Ушу сиз азыр айткандан кийин сөзсүз биз ошо биздин мигранттарыбызга кайрылып, ошол Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн мигранттар, чоң ишкерлер бар болсо, алардын кандай бир сунуштары бар болсо, бизге кайрылса, сунуштарды берсе, биз ошолорду кабыл алып иштеп чыгат элек.
Жогоруда айтылгандай эле Орусиядагы ишкерлер кыргызстандык эгер мекенине кайтып ошол жака инвестиция салабыз дешсе, азыр банктан акчаларын толук чыгарып кете алышпайт, э? Бул жаатта кандай болот?
Азыр чындыгында ошо Центробанк России ушундай ограниченияларды койду. Анткени булар да өзүнүн коопсуздугун ойлоп, ошо отток капитала резко болбош үчүн ошондой кадамдарга барышты. Бирок мен ойлойм, эгерде долбоор деңгээлинде кандайдыр бир соглашениялар болсо, мисалы кыргыз өкмөтү менен азыр Азамат мырза айткандай, анда уже кийинки мисалы бир фонд ачыла турган болсо, же болбосо именно проектный финансированияга акчаларыбызды жөнөтөбүз десе, мен ойлойм, эки Центробанк, улуттук банк менен Центробанк уже сүйлөшүп бир механизмдерди ачса болот да, зеленый коридорлорду. Бирок бул тармакта еще иш баштала элек мен окуган боюнча. Ну мен карап турам сайттарды, пока именно зеленый коридор ачыла элек. Бирок мен ойлойм, аны оңой эле чечилет эгерде ушундай сунуш берилсе кыргыз тарабынан.
Ушул жашыл коридордо бул туура сунуш. Муну да азыр биздин ички иштер министрлиги, башка мамлекеттик органдар да буйруса иштеп чыгабыз.
Батыш Орусияга эшигин жаап санкцияларды күчөткөндөн кийин айрым адистер белгилегендей Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылышы мүмкүн. Бул үчүн өлкө экономикасын диверсификациялап, бизнес үчүн жаңы базарды табуу, реэкспортту жолго коюу сыяктуу варианттар айтылууда. Айрым эксперттер азыркы тапта Орусия менен кызматташуусун токтоткон ишканалар башка өлкөлөргө орун которууга кызыктар болушу мүмкүн деп дагы белгилешет. Азамат мырза, мындай кырдаалда Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Айрым эксперттер Орусия, Беларусь, Украинадагы айта адистерин чакырып, керектүү шарттарды түзүү керек деп жатышат. Бул канчалык реалдуу?
Эми биринчиден согуш болуп аткандан кийин албетте мындай өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып алалы деген ойдон алыспыз. Бир жагынан баягы рисктер бар болсо, кыйынчылыктар бар болсо, экинчи жагынан мүмкүнчүлүктөр да ачылып атат. Биринчиден ушул Орусияга санкциялар болгондон кийин азыр Орусиянын жарандары башка өлкөлөргө туризмге чыга албай калышат да. Ошондуктан балким туристтер көбөйүп калышы мүмкүн Орусиядан.
Азамат мырза, азыр эле маалымат каражаттарына чыгып жатат, социалдык тармактарда жазып жатышат. IT тармагында иштеген адистер азыр Орусиядан Кыргызстанга келе башташты. Бул тууралуу маалымат барбы силерде?
Бар, ошондой маалымат бар. Жалаң гана IT тармагында иштеп аткандар эмес, башка тармактарда иштеп аткан жарандар да ошондой мүмкүнчүлүк Кыргызстанда издеп атышат азыр. Бүгүн эртең менен менин досторум Москвада иштеп аткан Москванын жарандары, Россиянын жарандары маа чалып, Кыргызстанда жумуш кайсы бир университетте сабак берсем деген ойлорум бар эле, Кыргызстанга барып жашайын деген ойлорум бар эле деп мага бүгүн кайрылды. Ошондой маалымат бар. Эми муну түшүнсө болот, себеби аякта кыйынчылык башталып атат. Сиз айткандай баалар көтөрүлүп атат, анан социалдык мындай напряжение болуп атат да. Анан Кыргызстан ошо ЕС'тин мүчөсү болгондуктан ошо Кыргызстан, Казакстан ошон өлкөлөргө келип IT болобу же башка иш-чаралар болобу өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн издеп атышат.
Азамат мырза, Евразиялык экономикалык биримдиги демекчи, адамга тамак аштан кийин эле кийим кече керек. Мисалы, азыр Zara, Mango сыяктуу Европанын бир катар компаниялары ишмердүүлүгүн токтотту. Ушул жаатта биздин жеңил өнөр жай тармагы өзүнүн баягы кийим кече өндүрүү көлөмүн көбөйтүп Орусиянын базарын ээлей алабы?
Туура, биз деле ошол рынокко катышып өзүбүздүн продукциябызды Россияга чыгарсак болот, чыгарып атабыз. Келечекте да көбүрөөк чыгарсак болот. Жалаң гана ушу легкая промышленность эмес, айыл чарба продукциябызды да чыгарып атабыз келечекте. Ошол биздин продукциябыз көбүрөөк Россияга барып калышы мүмкүн.
Нургүл айым, сизге кайрылсам, дагы бир эске алуучу жагдай. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө, айтылгандай эле мындай шартта Москванын экономикалык өнөктөшү катары Бишкекте кандайдыр бир санкцияларга илинип калбайбы?
Ушундай божомолдор бар эксперттердин айтымында, бирок биз туура түшүнүшүбүз керек, кимдерге санкциялар түшөт. Көбүнчө ушу Европа жана АКШ мамлекетине торговый партнер болгон өлкөлөргө түшөт да, биринчи кезекте вторичный санкциялар боло турган болсо. Кыргызстан анчалык деңгээлде эме өзүнүн интеграциясы жайыла элек. Мисалы, международный торговляда анчалык биз влиятельный эмеспиз, ошон үчүн андай санкцияга түшүү бул саясий эле кадам болбосо экономикалык мындай эме предпосылка жок да.
Ал эми мисалы Кытайдан товар ташып келүү пандемияга чейинкидей эле чекке жеткени кабарланды. Аларды Кыргызстан иштетип Орусияга товар кылып киргизе алабы? Буга Орусияга киргизилген санкциялардын кыйыр таасири тийбейби?
Мындай да Евразия экономикалык эмеде союзда өзүнүн методикалары бар да, эме определение товара происхождения дегенчи. Анан мисалы жөн эле Кытайдан алып сатса, ал реэкспорт болуп калат. А реэкспортко бизде эме жок да, институционалдык разрешениялар жок да. То есть пошлина төлөп калат, невыгодно болуп калат да. Ал эми сырьёну алып келип переработка кылса, 70%тан көбүрөөк болсо переработкасы, анда ал отечественный товар деп эсептелинет. Анан кыргыз товары уже киргенде без пошлина кирет. Ошон үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек. Мурункудай реэкспорт болуусуна пока эмелер нормалар жол бербейт. Бирок ушу рынок ачылып атат. Бизде бир гана жагдай бар кыргыз экономикасында. Бул технологияларга биз жетишибиз керек да. Инженерлик кадрлар, технологтор көбүрөөк болсо, анда чыгарган продукциянын сапаты да жогорураак болот да. Ал үчүн биз университеттерди жана научный базаларды кичине эме поддержка берип өстүрүшүбүз керек.
Эмгек миграциясынын башка багыттарын дагы караштырса болобу? Маселен, Түштүк Корея, Балтика өлкөлөрү, айрым араб мамлекеттери, Европа өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мигранттарга мүмкүнчүлүк ачы канчалык реалдуу?
Албетте реалдуу, сүйлөшсө болот. Ошондой квоталарды сүйлөшүп чыгарсак болот. Сиз айткандай Южный Кореяга, араб өлкөлөргө. Бирок дагы бир жолу кайталап кетким келет. Биз өз жарандарыбызды үйлөрүнө алып келишибиз керек. Бул эң мындай биздин стратегиялык багыт болуш керек да. Жарандарыбызды бир өлкөдөн экинчи башка өлкөгө айдабай, бизге өзүбүздүн экономикабызга иштесин деп, өз үй бүлөсү менен өз үйүндө отурсун, жашасын, өз жеринде, өз жерин өзү коргосун деп алып келгенге аракеттенишибиз керек. Бирок башка жагынан карасак, бул биз мындай эркин өлкөбүз, жарандарыбыз эркин, эч ким аларды тыя албайт, каалаган өлкөсүнө барып, каалаган өлкөсүн тандап, ошо жерден жумуш табылса, жашап пайда өзү да көрө алат, анан биякта жашаган туугандарына да акчасы салат. Аны эч ким тыя албайт. Барабыз деген жарандарыбызга албетте ошондой мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракеттенсек болот.
Эми эгерде биз статистиканы карай турган болсок, акыркы 5 жылда ошондой боло атпайбы? Уже жалаң эле Россияга эле келбей, батыш өлкөлөрүнө жана эми Азия өлкөлөрүнө кеткен эмелер көбөйүп атпайбы, президенттерчи? Ошон үчүн ал табигый көрүнүштө негизи адамдар өздөрү чечет, мигранттар каяка барып жашайт, кайсы жакта көбүрөөк акча төлөсө, кайсы жерде алардын эме правасына шек келтирбесе, анда алар кете берет да. Азыр мисалы Түштүк Кореяда 5 жыл мурунку караганда көбүрөөк азыр кыргыздар легалдуу да, нелегалдуу да эме способтор менен өтүп атышат. Анткени ал жакта жашоонун деңгээли көбүрөөк да, Россияга караганда дагы, Средняя Азия өлкөлөрүнө караганда дагы.
Ошол эле учурда мисалы Түштүк Кореяга квота аз, ошол эле Өзбекстанга салыштырмалуу бизге жылына орундар аз берилет. Ошо квоталарды кеңейтип, ошол жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болобу?
Негизи квота деген бул мындай да, саясий чечимден кийин кандайдыр бир өлкөлөрдө союзный же болбосо дружественный бир мероприятиялар аныкталгандан кийин уже квота как поощрение катары берилет да. Бул уже экинчи маселе болуп калат да саясаттын деңгээлиндечи. Ошон үчүн мен ойлойм, кайсы мамлекет менен биз карым катнашты күч алдырсак, кайсы мамлекет менен көбүрөөк инвестициялык проекттерди жасасак, анан кийин квоталарды көбөйтөт. Анткени квота бул уже доверие болуп, бар жерде эгер ишенимдүү жакшы мамиле болгондон кийин көрсөтүлгөн уже благодарность да.
Жанагы Орусиядагы ишкерлер боюнча кыргызстандык, алар өзлөрүнүн бизнесин көчүрүп келебиз десе, силер шарт түзүп бере аласыңарбы?
Бүгүнкү дүйнөдө ар кандай иштер ошо интернет аркылуу өткөрүлөт. Азыр бизде территориясынын баары эле интернет бар. Андан тышкары биздин Министерство юстициянын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошо Министерство юстициянын сайтында каалаган адам кайсы өлкөдө отурбасын, дүйнөнүн башка бетинде болсо деле, ошо биздин Министерство юстициянын сайтына кирип, Кыргызстанда организация, ОСО болобу, общественный фонд болобу, өз каалагандай ачып алса болот.
Ушул жагынан мындай салыкты азайтып, кандайдыр бир шарттарды түзүп бергенге даярсыңарбы? Анан орус бийлиги менен сүйлөшүп, акчаларын чыгартып алганга жардам бере аласыңарбы?
Азыр мамлекеттик органдардын баары цифровизацияга өтүштү. Азыр документ оборот кагаз түрүндө болбой, баары цифровизацияга өтүшкөн. Салык кызматы, башка мамлекеттик органдардын баары ошондой цифровизация аркылуу иштеп атат. Эч кандай мурункудай бюрократия, волокита, кагаз кереги жок эле, ошондой цифровизация түрүндө иштесек болот.
Нургүл айым, эл аралык Fitch жана Moody's каржы агенттиктери батыштын санкцияларынан улам Орусиянын экономикасы жакын арада дефолт болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ал эми Morgan Stanley корпорациясы дефолт апрель айында болушу ыктымал деп эскертти. Бул жагдай мигранттарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Негизи дефолт, мисалы макроэкономикалык параметрлерди карай турган болсок, дефолт болору мүмкүн эмес деп башында биз ойлогонбуз. Бирок ошо санкциялар именно золотой резервдерди эме заморозка кылгандан бери уже ушундай күмөндөр пайда болду. Бирок эми мындай да, биздин кыргыз мигранттар көбүнчө ушу финансы рыногунда же болбосо башка именно санкцияларга байланыштуу тармактарда иштебейт. көбүнчө наличка же болбосо мындай быстро оборачиваемый акча ала турган жактарда иштейт да, мисалы сервисте. А долгосрочно инвестиция кылган тармактарда аз да. Мисалы стройкада иштегендер деле алар строй компаниянын жетекчилери эмес, а алардын наемный работниктери да. Ошон үчүн булар максимум эмне болот, жумушу жок калышы мүмкүн максимум. Бирок мындай башка ишкерлерге караганда, мисалы инвестиционный банкир же болбосо брокер же болбосо владелец бизнеса караганда азыраак жабыр тартышы мүмкүн да. Эгер дефолт боло турган болсо сөзсүз түрдө таасири тиет, бирок анчалык чоң эмес да башкаларга караганда.
Чоң рахмат. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Орусияга салынган санкциялардын эмгек мигранттарга тийгизген таасирин жана бул кырдаал Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын талкууладык. Берүүбүзгө Бишкек студиясынан Президенттик администрациянын мониторинг жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркул жана экономика министринин мурдагы кеңешчиси, Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова катышты. Силерге чоң рахмат. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн телеверсиясын YouTube-дагы каналыбыздан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрө аласыз. Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Эсен туруңуз.
Бишкекте